Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden បញ្ជាក់ពីការចរចាលើថ្នាំញៀន Fentanyl បញ្ញាសិបនិមិត្តនិងទំនាក់ទំនងយុធាក្រោយពីប្រជុំនឹងលោកស៊ីអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រតិបត្តិការនៅមន្ទីរពេទ្យហ្គាហ្សាខណៈអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យផ្អាកដើម្បីមនុស្សធម៌បន្តលូស៊ីលីនស្គីថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចបន្តឲ្យមានភាពជាប់គាំងណាមួយបានទេនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចរអាមេរិកនិងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតអង្គការ UNESCO ជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តយន្តការត្រឹមត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបជានិមិត្តរូបចុងក្រោយនៃគម្រោង BOI របស់ចិននឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកវីដូដូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីវនាវលោក Biden ឲ្យបញ្ឈប់អំពើប្រេយផ្សាយក្នុងតំបន់ Gaza បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថាលោកបានធ្វើឲ្យមានជំហានវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងនៃជំនួបដ៏តឹងតែងអស់ជាច្រើនម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីខែពុធម្សិលមិញមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់បានព្រមព្រៀងបង្កើតទំនាក់ទំនងយោធាដែលបានជាប់គាំងឡើងវិញធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីវាតម្លៃការគម្រាមកំហែងដោយបញ្ញាសិបនិមិត្តនឹងធ្វើការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកដាលនៃថ្នាំញៀន Fentanyl ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្ថាធិប្បាយដោយគ្មានការព្រៀងទុករបស់លោក Biden ថាលោកនៅតែមើលឃើញមេដឹកនាំចិនដ៏មានអំណាចរូបនេះថាជាជនផ្ដាច់ការបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នៅតែស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាលោក Biden បានថ្លែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សំណួរដែលបានសាកសួរដោយក្រុមអ្នកកាសែតនៅកន្លែងជំនួបដែលបានគ្រងទុកនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ជាទីកន្លែងដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំចំនួន21នៅតំបន់ Asia Pacific កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍នេះថាលោក Xi ជាជនផ្ដាច់ការលោក Biden បានថ្លែងបន្តទៀតថាលោក Xi ជាជនផ្ដាច់ការក្នុងស្ថានភាពដែលលោកជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមានភាពខុសគ្នាឆ្លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោក Biden បាននិយាយទៀតថាលោកមានភាពអត់លាក់លៀមលើបញ្ហាលំបាកទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដូចជាបានឃើញនៅក្នុងការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចដ៏ចម្រុះដែលពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងមានចិត្តសាស្ត្រចម្រុះនេះបានផ្ដល់ឲ្យមេដឹកនាំចិនដោយមានទាំងបាតកោប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសនិងពួកអ្នកស្វាគមន៍លោកស៊ីដែលបានតម្រង់ជួរនៅតាមផ្លូវនានាកាលពីខែពុធម្សិលមិញក្រុមបាតកោទាំងនោះនៅក្នុងទីកន្លែងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីដែរបានវាបតបគ្នាដោយប្រមូលចងក្រងនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ខ្លីរបស់លោកមុនពេលមេដឹកនាំចាប់ដាំចំនួនរបស់អស់លោកស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមានការជាប់ទាក់ទិនគ្នាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសធំទាំងពីរដូចជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបែកខ្នងដាក់គ្នាមិនមែនជាជម្រើសទេ
ពីអូ
ទានអ៊ីស្រាអែលកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងនឹងជុំវិញមន្ទីរពេទ្យ Shifa នៃតំបន់ Gaza ដែលខ្លួនបានឆ្មក់វាយប្រហារការពិព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីតាមកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទានអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃតំបន់ Gaza អំពីប្រតិបត្តិការដែលជិតកើតឡើងនេះកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានហៅប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនថាជាច្បាស់នឹងចំគោលដៅអ៊ីស្រាអែលថាក្រុមហាម៉ាស់បានប្រើមន្ទីរពេទ្យនេះជាបញ្ជាការដ្ឋាននិងប្រើអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យជាខែលការពារក្រុមហាម៉ាស់និងមន្ត្រីសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាបានចាត់ចោលការអះអាងរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានហៅការឆ្មក់របស់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលលើមន្ទីរពេទ្យ Shifa នេះថាមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចោទប្រកាន់ក្រុម Hamas ថាធ្វើប្រតិបត្តិការពីបញ្ជាការដ្ឋាននៅឯមន្ទីរពេទ្យ Shifa ដែលលោកបានហៅថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមស្របពេលនេះដែរការពីយុគថ្ងៃពុធក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកជាបន្ទាន់នៅក្នុងរយៈពេលយូរដើម្បីមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលូវឡូឌីមីរ ហ្សេលិនស្គីបានប្រមាណថាភាពជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនឹងបង្កើតឲ្យមានភ្នំភ្លើងដែលសំងំប៉ុន្តែប្រកាសជានឹងងើបឡើងវិញជាមិនខានលូវឡូឌីមីរ ហ្សេលិនស្គីបានប្រាប់អ្នកកាសែតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងមិនអាចបន្តឲ្យមានភាពជាប់គាំងណាមួយបានទេប្រសិនបើយើងចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមយើងត្រូវតែបញ្ចប់វាហើយបញ្ចប់វាដោយការគោរពដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលដឹងថានរណាដែលចូលមកចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើយោងតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនប្រសិនបើសង្គ្រាមជាប់គាំងពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនចំនួនក្រោយនឹងត្រូវប្រយុទ្ធដោយសារតែរុស្ស៊ីនឹងមកម្ដងទៀតប្រសិនបើខ្លួនមិនទទួលបានជោគជ័យលើកនេះការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Valery Zelensky ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុក្រែនបានប្រាប់ទស្សនវិដី The Economist ថាសង្គ្រាមបានឈានដល់កម្រិតបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងភាពជាប់គាំងលូស៊ីលីនស្គីបានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅសមរភូមិនៅតែលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកមិនជឿថាសង្គ្រាមនេះបានឈានដល់ភាពជាប់គាំងនោះទេលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុក្រែននឹងមិនចរចាជាមួយរុស្ស៊ីនោះឡើយរហូតតែរុស្ស៊ីដកចេញទាំងស្រុងពីដែនដីអ៊ុក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក David Cameron បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងដំណើរទៅកៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងការងារថ្មីហើយបានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុក្រែនតាមត្រូវការទោះជាយូរពេលណាក៏ដោយសភាអាមេរិកបានបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងបិទរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ក្រោយការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងថ្មឆ្នាំប្រជាសភាបានផ្ដល់ការយល់ព្រមចុងក្រោយដល់កញ្ចប់ប្រាក់ផ្ដល់ប្រាក់បណ្ដោះអាសន្នមួយជូនរដ្ឋាភិបាលការពីយប់ថ្ងៃពុធហើយបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចុះហត្ថលេខាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាំឲ្យមានការប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់អំពីថវិការដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រជាសភាបានធ្វើការរហូតដល់យប់ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតមុនការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍កញ្ចប់ចំណាយនេះរក្សាទុកកម្រិតការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រឹមកម្រិតបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ពេល2ខែទៀតនៅពេលមានការចរចាអំពីកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រយៈពេលយូរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរអាមេរិកនិងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត អង្គការ UNESCO ជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តយន្តការត្រឹមត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបជានិមិត្តរូបចុងក្រោយនៃគម្រោង BOI របស់ចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកវីដូដូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីវិនិយោគលោក Biden ឲ្យបញ្ឈប់អំពើប្រឆាំងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello BOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានសេចក្តីពួរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបទទួលបន្ទុកតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺអ្នកស្រី Cindy Dyer បាននឹងកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចចំនួន3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Cindy Dyer កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់រូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងរបាយការណ៍នានាបង្ហាញអំពីការឆបោកតាមអនឡាញនិងការបង្ខាំងមនុស្សដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Cindy Dyer នឹងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបរួមមានក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមគិច្ចនគរបាលជាតិនិងគណៈកម្មាធិការជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងភៀកគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់ការសម្របសម្រួលនាពេលអនាគតនិងការតស៊ូមតិសម្រាប់វឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមទាំងការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតនិងការផ្តន្ទាទោសលើការប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមអ្នកស្រី Cindy Dyer ក៏នឹងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារជនរងគ្រោះពីការជួញដូររួមទាំងការផ្តល់សេវាជំនួយការពារដល់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងជនចំណាកស្រុកដែលងាយរងគ្រោះការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែលម្អអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងការបញ្ជូនបន្តនិងការដោះស្រាយនិន្នាការដែលកំពុងលេចឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដោយបង្ខំនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Cindy Dyer នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជានៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងបញ្ជីខ្មៅស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដ៏សម្បើមមួយការនេះបានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានមកលើមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ
យើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងដំណាក់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ច្រើនដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនបានខិតខំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬក៏ទៅលើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេហ្នឹងគឺវាអត់អាចនឹងឡើងចំណាត់ថ្នាក់បានណា
បាទតាមលោកអំសំអាតស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនិងករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរបាយការណ៍ជាច្រើនរួមមានរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារតែករណីនៃការឆបោកផ្សេងៗបានកំពុងលេចឡើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ
បញ្ហាបាត់ល្មើសនេះវាទំនើបកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដើម្បីឲ្យរត់តាមសភាពការក៏ដូចជាការកំណត់នៃបាត់ល្មើសឲ្យទាន់ពេលវេលា
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដែលបានបង្វែរសំណួរទៅអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេង VOA មិនអាចតេតងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine M. Diop ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាការមកបំពេញការងារការទូតរបស់អ្នកស្រី Cindy Dyer ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់អាមេរិកក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងការពារជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចដាយើកំពុងតែជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួងស្ថាប័ននានារួមទាំងគណៈកម្មាធិការជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផងដែរអ្នកស្រី Catherine M. Diop លើកឡើងតាមសារអេឡិចត្រូនិក email ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រប់គ្រងនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនដែលករណីជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអំពើអមនុស្សធម៌ថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដោយឡែករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំពីការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោករបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកត់ត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើការកែលម្អលើបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ជុំវិញការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរដោយបង្ខំនោះអង្គការ UNESCO បានឆ្លើយតបដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរឡើងវិញអង្គការ UNESCO លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងអាទិភាពលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNESCO បានស្នើឲ្យកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរនិងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់យន្តការត្រឹមត្រូវដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋទទួលបានលក្ខខណ្ឌរស់នៅសមស្របនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ UNESCO សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អង្គការ UNESCO ដែលជាភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្គប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់របាយការណ៍ថ្មីមួយដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការអភិរក្សតំបន់អង្គរនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024និងថាលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងអាទិភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ UNESCO ធ្វើឡើងក្រោយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញរបាយការណ៍រិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើអង្គការ UNESCO ដែលខកខាននៅក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅវ័យដែលហៅថាការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់អង្គរជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អង្គការ UNESCO លើកឡើងថាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនអនុវត្តការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៅអង្គរវត្តនិងធានាថាវិធានការកែតម្រូវចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាបាននូវការគោរពពេញលេញនៃសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សហគមន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះជាងនេះ ះទៀតអំឡុងពេលនៃការថ្លែងបើកសន្និសីទស្តីពីប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃពុធលោកអាស៊ូឡេប្រធានអង្គការ UNESCO បាននិយាយថាសេចក្តីប្រាថ្នានៃការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកគួរតែត្រូវបានយកមកពិចារណាបន្ថែមទៀតដោយដែលបានស្នើសុំដោយគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះជាអតិភិបរបស់អង្គការ UNESCO វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់មួយក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានរួមទាំងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអង្គការ UNESCO តាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកិច្ចការអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថាអាជ្ញាធរពុំដែលខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតាមរយៈការកសាងស្ពានស្ដារប្រឡាយទឹកផ្ដល់ការងារនិងអនុញ្ញាតឲ្យជួសជុលផ្ទះសម្បែងឬផ្ទះចាស់ចេញធ្វើផ្ទះថ្មីជំនួសដែលល្អជាងហើយធំជាងលោកថ្លែងថាប៉ុន្តែការរស់នៅស្របច្បាប់និងការរស់នៅមិនស្របច្បាប់ជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកហើយយើងចាំបាច់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅមិនស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃលេខធ្លោជាសកលជាដើមនិងបូរណភាពរបស់អង្គរឡើយអ្នកស្រីឈឹងចន្ទទីអាយុ35ឆ្នាំជាប្រពន្ធដែលរើពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅឃុំរុនតាអែកប្រាក់ VOA ថាអ្នកស្រីបានផ្លាស់ទីមកកាន់កន្លែងថ្មីបានមួយឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាជីវភាពរស់នៅកន្លែងថ្មីមានការលំបាកជាងមុនខណៈអ្នកស្រីត្រូវខ្ចីលុយធនាគារចំនួន 10,000 ដុល្លារសម្រាប់រៀបចំផ្ទះថ្មី
កាលនៅចាងកាលនៅអង្គរអត់ទៀតនៅបានស្រួលបួលអីមែនប៉ុន្តែយើងនៅឬយើងនៅចង់និយាយថាយើងរស់នៅស្រួលរស់នៅដោយមិនភ័យខ្លាចទៅនៅរុំត្អែកគឺភ័យខ្លាចត្រង់ថាពេលខែភ្លៀងក៏ពិបាកខ្យល់ក៏ពិបាកហើយពិបាកមួយទៀតគឺប្រសិនយើងអត់រស់មួយថ្ងៃ
បើតាមស្ត្រីរូបនេះអាជីពជាអ្នកបាត់ស្រានិងចិញ្ចឹមជ្រូករបស់ខ្លួនត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលដែលអ្នកស្រីផ្លាស់មកកាន់កន្លែងរស់នៅថ្មីខណៈឥឡូវអ្នកស្រីខ្លាចជាអ្នកលក់ចាប់ហួយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវបង់ធនាគារចំនួន200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែផងដែរនៅពេលសួរថាតើចង់ត្រឡប់មករស់នៅតំបន់អង្គរវិញទេអ្នកស្រីឈឹងចន្ទទីឆ្លើយថាអ្នកស្រីចង់ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក៏មិនអាចបោះបង់ចោលកន្លែងថ្មីបានដែរដោយសារតែការរស់រើផ្ទះចុះឡើងមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះឡើយជាពិសេសត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនអ្នកស្រីឈឹងចន្ទទីលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណ320,000រៀលនៅក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនោះឡើយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកហ៊ុនរាវុធអាយុ42ឆ្នាំដែលជាអ្នកស្រុកនៅតំបន់រុនតាឯកតាំងពីដើមប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ទីរបស់អ្នកតំបន់អង្គរមកតំបន់រុនតាឯកបានធ្វើឲ្យលោកជួបផលវិបាកលោកបន្តថាលោកត្រូវប្រកល់ដីស្រែទៅឲ្យអាជ្ញាធរជាមួយនឹងការសងសំណងតិចតួចដែលធ្វើឲ្យជីវភាពបច្ចុប្បន្នជួបការលំបាក
កាលណាគេយកដីយើងហើយយើងមានមុខរបរទៅណាមានអីធ្វើមានស្រែណាធ្វើទៀតមានតែទៅសុំគេធ្វើទៅជួលដីគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងមកពីយកហើយយើងបានសំណងតិចតួចមកយើងបានតាមដាំអីហូបជាមួយដីហ្នឹងឯងយើងមានតែទៅធ្វើរੂនៅខាងក្រៅទៀត
អង្គការលើកឡើងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International លើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយបង្ខំគូបញ្ជាក់ថាជាដំណោះស្រាយនៃការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានដីទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់ចេញនោះអង្គរវត្តនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992អតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទៀសហាក៏ធ្លាប់ប្រមានថាអាញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្តតវ៉ាចំទោះនឹងការទៅតាំងទីលំនៅឋានថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបំរុងទុកជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញពីតំបន់អង្គររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1,100 លានដុល្លារអាមេរិក
ព្រលានយន្តហោះដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំនេះស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងពាណិជ្ជកម្មក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬហៅថា BRI ដែលកំពុងតែជំរងចម្រាស់នៅលើពិភពលោករឿងជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1,100 លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI ត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាថ្ងៃប្រហោះនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះជានិមិត្តរូបថ្មីចុងក្រោយមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោមគម្រោង BRI Belt and Road Initiative របស់ចិនដែលកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងពិភពលោករឿងជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កហើយចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលលេចធ្លោថ្មីបន្ថែមមួយទៀតនៃចំណងមិត្តដាច់ថែបកម្ពុជាចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធនោះថា
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគឺជាផ្លែផ្កាកើតចេញពីសុខសន្តិភាពនិងជាសមិទ្ធផលលេចធ្លោថ្មីបន្ថែមទៀតនៃចំណងមិត្តភាពដៃថែបកម្ពុជាចិនបន្ទាប់ពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលំបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដែលជាផ្លូវលំបឿនលឿនដំបូងគេនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាប្រលានយន្តហោះនេះស្ថិតនៅក្រោមគម្រោង BRI របស់ចិនហើយលោកអគុណចិនដែលតេទៀងវិនិយោគចិននិងផ្ដល់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ដល់កម្ពុជា
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចិនដែលតែងតែបានជួយជំរុញវិនិយោគចិនឲ្យចូលរួមមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានផ្ដល់នូវជំនួយឥតសំដងនិងកម្ចីសម្បទានដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកប្រៃរឹងទឹកប្រៃទុនរបស់កម្ពុជានេះពេលកន្លងមក
ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះត្រូវបានវិនិយោគក្នុងទម្រង់សាងសង់អាជីវកម្មផ្ទេឬ BOT ដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានន័យថាប្រលានយន្តហោះនេះនឹងត្រូវផ្ទេមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2073ក្រោយការគ្រប់គ្រងរយៈពេល50ឆ្នាំកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានថ្លែងថាកម្ពុជារក្សាបានអធិបតេយ្យភាពហើយមិនខ្ចីដល់វ៉ាន់កពីប្រទេសចិនឡើយលោក Carl Taylor សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាប់ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាថាក្រោយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនបញ្ចប់វានឹងផ្ដល់ផលចំណេញជាវិជ្ជមានមកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ហានិភ័យវិញនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវរ៉ាប់រងលើការសងប្រាក់កម្ចីការថែទាំនិងការជួសជុលឡើងវិញទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះលោកបន្តថាវានឹងបង្កជាភាពអវិជ្ជមានខ្លាំងប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនតែមួយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះមានចម្ងាយជាង40គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបកម្ពុជាសង្ឃឹមថាប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចូបៃដិននៅសិតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រកល់ការអំពាវនាវពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន57នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តមួយនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅសិតវិមានរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលអ៊ីស្រាអែលពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងនិងបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសនៅហ្គាហ្សាសារសម្រាប់លោក Biden មកពីប្រទេសអារ៉ាប់និងអ៊ីស្លាម57ត្រូវបានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo ប្រគល់ឲ្យនៅសិតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
Indonesia appeal to the US to do more to stop the
ឥណ្ឌូនេស៊ីអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើព្រៃផ្សៃនៅហ្គាហ្សាត្រូវតែឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សជាតិ
លោកវីដូដោបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចពីសន្និសីទកំពូលគ្រាអាសន្នរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមនៅក្រុងរីយ៉ាដអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលច្រានចោលការផ្តល់ហេតុផលនៃចំណាត់ការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាថាជាការការពារខ្លួនហើយទាមទារឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះជាបន្ទាន់ក៏ដូចជាឲ្យបញ្ឈប់ការលក់អាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌លោក Biden បានបង្ហាញអត្ថប្រយោជន៍រួមមានការស្ថាបនាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រ៉ែនីកែលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីមានច្រើនជាងគេលើពិភពលោកដែលចូលរួមឧស្សាហកម្មអគុយរថយន្តអគ្គិសនីអាមេរិកហើយក៏មានអន្តរការធម្មពលស្អាតដើម្បីប្រយុទ្ធវិបត្តិអាកាសធាតុនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរ
Talking about taking our relationship to launching the highest possible level of cooperation.
យើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងឈានដល់ការចាប់ផ្ដើមកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុតដែលហៅថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
លោក Biden មិនបានរំលឹកដល់តំបន់ Gaza ដែលមនុស្សជាង 11,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្រោមការវាយប្រហាររបស់ Israel ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយពួក Hamas នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាមក
On many issues they will agree wholeheartedly in fact they'll make significant
មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងព្រមព្រៀងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យជឿនលឿនជាដុំកំភួនបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះចំពោះជំហរលោក Widodo ពីចំនួនកាហ្សាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយរីឯជំហរលោក Biden ក៏អញ្ចឹងដែរ
បន្ទាប់ពីការឈប់សម្ចតនៅវ៉ាស៊ីនតោនលោក Widodo ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង San Francisco ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ដែលរៀបចំដោយអាមេរិកលោក Biden ក្រុងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅខាងក្រៅជំនួបកំពូលនេះពួកមន្ត្រីថាលោក Biden នឹងយកខ្លឹមសារចរចាជាមួយលោក Widodo ដើម្បីពិភាក្សានឹងលោក Xi ពីទស្សនៈក្នុងតំបន់អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតោះទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះដែលមាននាងខ្ញុំហុងចិន្ដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែវិច្ឆិកាដែលនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសជាបឋមនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតពន្យល់ថាតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះគឺជាអ្វីទៅហើយថាតើនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកកើតច្រើនទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺពេលមានផ្ទៃពោះនោះគឺកើតនៅពេលដែលស្រីនឹងមានផ្ទៃពោះហើយកាលមុនមានផ្ទៃពោះនោះក៏អត់ធ្លាប់កើតទឹកនោមផ្អែមទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានផ្ទៃពោះស្រាប់តែគាត់កើតទឹកនោមផ្អែមនឹងតែម្ដងហើយជំងឺនេះដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនពី2ទៅ 10% នៃប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនឹងចំពោះនៅស្រុកខ្មែរវិញវាមិនទៅមានការសិក្សាច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែមានការសិក្សាមួយយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ1989នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅកន្លែងនោះគេបានធ្វើការសិក្សាស្ត្រីខ្មែរនិងស្ត្រីវៀតណាមដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីគេរកទៅឃើញថាស្ត្រីខ្មែរនិងវៀតណាមមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះហើយមានកើតទឹកនោមផ្អែមស្ត្រីវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី 14% ហើយស្ត្រីខ្មែរនៅអូស្ត្រាលី 16% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺថាមានតែ 2.4% ទេដូច្នេះខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នឹងចំពោះទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែជាទូទៅចំពោះទឹកនោមផ្អែមជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន 11 3% ក្នុងប្រជាជនជាទូទៅក្នុងចំនួនពួកហ្នឹងគឺថាមាន 23% ដែលមិនដឹងខ្លួនថាការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះជាចំណុចសំខាន់បាទពីព្រោះមានអ្នកឈឺច្រើនគ្នាណាស់ដែលមិនដឹងខ្លួនថាកើតទឹកនោមផ្អែមហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវដឹងថាដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងកាលណាអាយុលើសពី65ឆ្នាំទៅអត្រាហ្នឹងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតរហូតទៅដល់29%តែនៅស្រុកខ្មែរមានកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនទេបាទមានការសិក្សាមួយក្នុងឆ្នាំ2004គេសិក្សាទៅចំនួនមនុស្សជាង 2,000 នាក់ហើយគេរកឃើញថាប្រជាជននៅជនបទមានទឹកនោមផ្អែមប្រហែលជា 5% នៅជនបទដូចនៅសៀមរាបជាដើមហ្នឹងហើយនៅកន្លែងក្រុងដូចក្រុងតូចតូចដូចនៅកំពង់ចាមជាដើមហ្នឹងវាឡើងទៅដល់ 11% តាមខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលជានៅភ្នំពេញរឹតតែច្រើនទៅជាងនឹងទៅទៀតផ្អែមទៅហើយចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវដឹងគឺថា 2/3 នៃប្រជាជនខ្មែរដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលដែលគេធ្វើសិក្សាហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនថាកើតទឹកនោមផ្អែមនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងកើតទឹកនោមផ្អែមឬក៏អត់ពីព្រោះវាអត់ដឹងខ្លួនបាទ
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតតើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះ
មូលហេតុសំខាន់បំផុតគឺវាតាក់ទងទៅនឹងអិនស៊ុលីនហើយស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាតែងតែមានធម្មតាហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលធាត់គឺច្រើនតែមានជាតិស្ករច្រើនហើយពេលហ្នឹងគឺថាអិនស៊ុលីនហ្នឹងបញ្ចេញមកសម្រាប់បញ្ចូលស្ករហ្នឹងចូលទៅក្នុងកោសិកាហើយពេលដែលធម្មតាកំពែងរបស់យើងតែងតែបញ្ចេញអិនស៊ុលីនមកដើម្បីធ្វើឲ្យស្ករហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងកោសិកាបានងាយស្រួលហើយរក្សាតុល្យភាពរបស់ស្ករនៅក្នុងឈាមបានធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចុករបស់ស្ត្រីហ្នឹងមានបញ្ចេញអរម៉ូនច្រើនយ៉ាងអរម៉ូនច្រើនយ៉ាងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចជាអរម៉ូន estrogen cortisol និងឯ plasma placenta lactogen អរម៉ូនទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់អិនស៊ុលីនវាចុះវាចុះថយដូច្នេះអិនស៊ុលីនដែលប្រើហ្នឹងវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពលក្ខណៈហ្នឹងគេហៅថាអិនស៊ុលីន resistance ឬក៏ការស៊ាំជាមួយនឹងការប្រើអិនស៊ុលីនបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអ្នកហ្នឹងមានពេលដែលទម្ងន់ហ្នឹងចំនួនអិនស៊ុលីនដែលត្រូវប្រើហ្នឹងវាត្រូវប្រើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនតាមជាងមុនហើយធម្មតាលំពេងរបស់យើងអាចបច្ចេកអ៊ីនស៊ុលីនមកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចុះស្ករនៅឲ្យធម្មតាវិញវាគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែដល់វាសក់នឹងវាបច្ចេកអរម៉ូននឹងច្រើនមកពេកធ្វើឲ្យអ៊ីនស៊ុលីននឹងវាកាន់តែខ្សោយឡើងខ្សោយឡើងដូច្នេះវាទប់ទល់មិនបានពេលដែលទប់ទល់នឹងបាននឹងហើយដែលជាតិស្ករវាកើនឡើងនៅក្នុងឈាមហើយធ្វើឲ្យខ្សោយទៅជាមានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានកលបាទ
លោកចាំបដិតតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះមានរោគសញ្ញាដូចម្ដេចខ្លះដែរ
ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងគឺថាហើយពេលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនថាមានជំងឺហ្នឹងគឺវាគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់បាទ
លោកចាំបដិតចោះចំណែកឯកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺនេះវិញមានអ្វីខ្លះដែរ
ហានិភ័យមាន8ចំណុចទី1គឺធាត់កាលណាស្ត្រីនឹងធាត់វាត្រូវការអិនស៊ុលីនច្រើនហើយដល់ពេលមានផ្ទៃត្រូវការអិនស៊ុលីនរត់ទៅច្រើនទៅទៀតអិនស៊ុលីននឹងបញ្ចេញមកគ្រប់គ្រាន់ក៏កើតទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅដូច្នេះការដែលធាត់ជាកត្តាសំខាន់ដូច្នេះហើយពេទ្យគេច្រើនអនុសាសន៍ឲ្យស្ត្រីដែលធាត់នឹងក៏សម្រក់ទម្ងន់សិនមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ចំណុចទី2នៃអាការៈនេះគឺអ្នកស្ត្រីដែលសត្រីនឹងធ្លាប់មានការទឹកនោមផ្អែមពេលដែលមានកលពីមុនដូចថាធ្លាប់មានកូនពីមុនពេលដែលមានកូនពីមុនគាត់បានការទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលដែលគាត់ទម្ងន់នឹងទី3គឺថាសត្រីនឹងធ្លាប់កើតកូនពីមុនដែលមានទម្ងន់ខ្ពស់ដែលធំកូននឹងវាធាត់វាធំវាលើសពី9 pound នោះគឺថា4គីឡូបើកូនធ្លាប់មានកូនពីមុនលើសពីកើតមកលើសពី4គីឡូនឹងគឺត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់ចំណុចទី4គឺថាបើស្ត្រីនឹងមានឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនបង្កើតជាប់កាត់ ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺថាសត្រីហ្នឹងត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់ទី5បើសត្រីហ្នឹងមានរោគប្រចាំខ្លួនដែលគេហៅថា polycystic ovarian syndrome polycystic ovarian syndrome ហ្នឹងគឺថាមានដុំពកនៅក្នុង ovary របស់សត្រីហ្នឹងដុំពកច្រើនកន្លែងនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកើតហានិភ័យដែរទី6គឺថាទៅតាមជនជាតិដើមបើជនជាតិហ្នឹងជាជនជាតិអាស៊ីដូចជាខ្មែរដូចជាវៀតណាមចិនជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងច្រើនតែមានហានិភ័យខ្ពស់ពួកអាមេរិកខ្មៅគឺឬក៏អាមេរិកឥណ្ឌាគេហៅថាអាមេរិកស្អែកក្រហមហ្នឹងក្រុមដែលនិយាយអេស្ប៉ាញគេហៅថា Hispanic ឬក៏ក្រុមពួកហាវ៉ៃហ្នឹងគឺដូចជាខ្មែរយើងដែរក្រុមហ្នឹងគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ចំណុចទី7គឺថាបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងមានទឹកនោមផ្អែមរួចទៅហើយគឺថានេះជាហានិភ័យមួយហើយបាទហើយចំណុចទី8ចុងក្រោយបំផុតគឺថាស្ត្រីណាដែលមានទម្ងន់ពេលអាយុលើសពី25ឆ្នាំស្ត្រីហ្នឹងត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះបាទ
ចាំបាញ់មិញលោកវិចារបណ្ឌិតបានរៀបរាប់រួចហើយអំពីកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះចុះតើផលវិបាកនៃជំងឺនេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិចារបណ្ឌិត
បាទផលវិបាកវាអាចកើតមានឡើងបើសិនជាយើងកើតជំងឺហើយជើងទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃហើយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នមិនបានព្យាបាលវាឲ្យបានចិត្តដិតកាលណាយើងមិនបានព្យាបាលវាឲ្យបានចិត្តដិតគឺថាវាមានផលវិបាកច្រើនយ៉ាងណាផលវិបាកក្រុមទី1គឺផលវិបាកដែលប៉ះពាល់ដល់ទារកដល់ទារកនឹងគឺតើវាអាចធ្វើអ្វីខ្លះគឺវាអាចធ្វើឲ្យទារកនឹងមានទម្ងន់ច្រើនវាធំពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា macrosomia កាលណាវាធំអញ្ចឹងគឺថាវាលើសពី9 pound ឬក៏4 kg ជាងហ្នឹងកាលណាធំអញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាមួយពេលដែលកើតមកហ្នឹងវាពិបាកកើតវាច្រើនតែជាប់ស្មានៅក្នុងរុញយូនីហ្នឹងកាលណាជាប់ស្មានៅក្នុងរុញយូនីហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យរបួសដល់សរសៃប្រសាទនៃស្មានៅទួដៃនៅកដៃនៅប្រអប់ដៃនិងលំរាមដៃហើយចុះកាលគឺត្រូវការរហូតទៅដល់វះកាត់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យកូននឹងសម្រាមកបានចំពោះចំណុចទី2គឺថាវាធ្វើឲ្យទីរក់នឹងឆាប់កើតគឺថាកើតមកមិនគ្រប់ខែគឺថាកើតមកមុនពេលគ្រប់ខែហើយជួនកាលម្យ៉ាងទៀតកូននឹងគេត្រូវបង្កើតមុនគ្រប់ខែពីព្រោះវាធំពេកហើយដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាស្ទះនៅតាមរន្ធយោនីហ្នឹងចំណុចទី3គឺថាទារកដែលកើតមកពេលមិនគ្រប់ខែហ្នឹងច្រើនតែមានបញ្ហាជាមួយការដកដង្ហើមដល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេហៅថា respiratory distress syndrome គឺថាភាពអាសន្ននៅក្នុងពេលដកដង្ហើមពេលកើតមកហ្នឹងដោយសារទួតហ្នឹងវាមិនទាន់ចាស់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យទារកហ្នឹងពិបាកមានការដកដង្ហើមខ្លាំងហើយជាការកើតជាបញ្ហាធ្ងន់ណាស់បាទចំណុចទី4គឺថាទារកហ្នឹងកើតមកមានជាតិស្ករទាបគេហៅថា hypoglycemia ជាតិស្ករតិចហ្នឹងជួនកាលបើខ្លាំងមែនទែនវារហូតទៅដល់ទារកហ្នឹងប្រកាច់ក្នុងពេលកើតមកដូច្នេះកាលណាទារកដែលកើតមកពីម្ដាយដែលមានទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគេត្រូវឲ្យទារកហ្នឹងបើកដោះភ្លាមភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងទេជួនកាលបើសិនជាគេរកទៅឃើញថាជាតិស្ករហ្នឹងធ្លាក់តិចពេកឬក៏ទារកហ្នឹងប្រកាច់គឺថាគេត្រូវចាក់ជាតិស្ករទៅចូលតាមសរសៃឈាមទៅទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់ជាជំងឺប្រកាច់ហ្នឹងឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺប្រកាច់នៅក្នុងពេលដែលកើតមកចំណុចទី5គឺថាទារកដែលកើតមកហ្នឹងពេលវាធំទៅវាអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី2ពេលដែលវាអាយុច្រើនទៅចំណុចចុងក្រោយបំផុតដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ជាងគេគឺថាទារកដែលកើតពីម្ដាយដែលមានកើតទឹកនោមផ្អែមអាចកើតមកស្លាប់ទៅហ្មងគឺថាបើចេញពីទ្វារមកគាត់ជប់ដកដង្ហើមគាត់ស្លាប់ត្បងបាទឬក៏ជួនកាលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងសបូនរួចទៅហើយពេលដែលកើតគាត់មកបាទឬមិនអញ្ចឹងទេគាត់កើតបានមួយជុះមកគាត់ត្រូវស្លាប់ទៅបាទផលវិបាកក្រុមទី2ផលវិបាកក្រុមទី2គឺចំពោះម្ដាយហើយចំពោះម្ដាយហ្នឹងមានចំណុច3សំខាន់ចំណុចទី1គឺថាម្ដាយហ្នឹងអាចមានកើតជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយកើតជំងឺគេហៅថាកាលាភ្លើងមុនសម្រាប់កូនគេហៅថា preeclampsia លក្ខណៈហ្នឹងជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយហើយដល់កូន ហើយម្ដាយហ្នឹងជួនកាលអាចធ្វើឲ្យប្រកាច់ពេលដែលឈាមវាឡើងខ្ពស់ពេកបាទហើយហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលយើងត្រូវគិតបើសិនជាម្ដាយហ្នឹងមានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលដែលទម្ងន់ហើយទីទីគឺថាភាគច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺសត្វត្រីដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងត្រូវការវះកាត់ដើម្បីឲ្យយកកូននឹងចេញដែលលក្ខណៈទី2យ៉ាងគឺថាទី1ដោយសារកូននឹងធំពេកឬក៏ដោយសារស្រីនឹងមានបញ្ហាក្នុងពេលដែលមានទម្ងន់នឹងដូច្នេះគេត្រូវការយកទារកនឹងចេញមុនដូច្នេះត្រូវការវះកាត់ដើម្បីយកទារកនឹងចេញចំណុចទី3គឺថាទៅអនាគតស្រីដែលធ្លាប់កើតមានទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលទម្ងន់នឹងគឺថាអាចនឹងមានការទឹកនោមផ្អែមមែនទែនទឹកនោមផ្អែមទី2ប្រហែលជា 50% នឹងកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅអនាគតបាទ
ចា៎លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើគេត្រូវការធ្វើតេស្តអ្វីខ្លះទៅដើម្បីរកឃើញជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះបាន
តេស្តហ្នឹងវាមានពីរក្រុមក្រុមទី1គេហៅថាតេស្តជំហានទី1និងទី2ទី1គឺគេឲ្យផឹកស្ករ50មីក្រាមហើយគេវាស់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមមួយម៉ោងក្រោយមកបើរកទៅឃើញមិនប្រកបដីគេចូលទៅក្នុងជំហានទី2ជំហានទី2ហ្នឹងគេឲ្យផឹកស្ករចំនួន100ក្រាមហើយគេវាស់កម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមចំនួន3ម៉ោងម៉ោងទី1ទៅទី2និងទី3បើសិនតែឃើញមានមិនប្រកបដី2កន្លែងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងមានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះហើយតែម្យ៉ាងទៀតដែលគេនិយមប្រើគឺ hemoglobin A1c ក៏ប៉ុន្តែនេះជាការដែលប្រើទូទៅចំពោះអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះតេស្តនេះគឺមិនទៅល្អប៉ុន្មានទេដូច្នេះគេមិននិយមឲ្យប្រើតេស្តនេះតទៅទៀតឡើយ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេអំពីវិធីនៃការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះ
ការព្យាបាលគឺមាន4ចំណុចសំខាន់ចំណុចទី1គឺរបបអាហារនេះសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចទី2គឺការហាត់ប្រាណចំណុចទី3តាមដានកម្រិតស្ករជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនិងកម្រិតទី4ការប្រើថ្នាំខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរបបអាហារសំខាន់ណាស់ហើយអាចជួយឲ្យអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនឹងអាចត្រឡប់ទៅមកធម្មតាវិញទី1គឺត្រូវញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហើយជៀសវាងការរំលងអាហារទី2គឺត្រូវប្រើកាឡូរីសម្រាប់ញ៉ាំនឹងគឺថាត្រូវប្រើកាឡូរីដែលដកចេញពីជាតិកាបូហៃដ្រេតគឺជាតិម្សៅដូចបាយជាដើមនឹងឲ្យតិចជាងកាកដានៃកាឡូរីដែលត្រូវការទី3គឺថាគឺត្រូវប្រើម្ហូបដែលមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដូចជាក្រពះធញ្ញជាតិដែលទាំងមូលហើយដូចជាអង្ករសម្រូបហើយត្រីសាលីទាំងមូលជាដើមហ្នឹងហើយដូចជាសណ្ដែកបៃតងឬផ្កាខាត់ណាជាដើមហ្នឹងគឺពួកអស់ហ្នឹងវាមានជាតិសរសៃច្រើនគេត្រូវប្រើរបស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទី4ត្រូវជៀសវាងទទួលទានកាបូហៃដ្រេតដែលគេហៅថាកាបូហៃដ្រេតសាមញ្ញដូចជាដំឡូងបារាំងជៀនអង្ករសធម្មតាហ្នឹងគឺត្រូវជៀសវាងម្ហូបទាំងហ្នឹងហេតុអីពីព្រោះម្ហូបទាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងលឿនពេកបាទហើយទី5គឺត្រូវប្រើបន្លែឲ្យបានច្រើនបន្លែដូចជាផ្កាខាត់ណាផ្កាស្ពៃស្ពៃក្តោបត្រសក់ឆៃថៅសាឡាត់ល្ពៅម្ទេសផ្លោកសាឡាត់ជាដើមហ្នឹងត្រូវប្រើបានច្រើននឹងជាមិត្តហើយបាទទី6គេត្រូវវាស់ម្ហូបដែលគេទទួលទានហ្នឹងជាក្រាមហើយត្រូវមានបរិមាណឲ្យច្បាស់ដូច្នេះត្រូវទៅសួរអ្នកឯកទេសរឿងម្ហូបអាហារហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជួយដឹងថាយើងត្រូវប្រើបរិមាណប្រមាណទី7គឺត្រូវប្រើអាហារដែលមានគេហៅថា glycemic index ទាប glycemic index ហ្នឹងគឺសតិសណៈ index គឺកម្រិតដែលជាតិស្ករដែលម្ហូបមួយមួយខ្លាយទៅជាតិស្ករហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យបានកម្រិតហ្នឹងវាទាបហើយម្ហូបដែលមានកម្រិតដែល glycemic index ទាបហ្នឹងគឺដូចជានំប៉័ងធ្វើពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាគ្រាប់កន្ទក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិសុទ្ធឬក៏សណ្ដែកស្ងួតគ្រាប់សណ្ដែកសៀងផ្លែសណ្ដែក ជាដើមនឹងឬក៏គ្រាប់ពូជដូចជាគ្រាប់ជីគ្រាប់ថ្មីល្ពៅគ្រាប់ឈូកគ្រាប់និងគ្រាប់ល្ងជាដើមហើយនឹងគ្រាប់ផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើដូចជាសណ្ដែកដីគឺក៏គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគ្រាប់អល់មិនជាដើមនឹងពួកនឹងគឺសុទ្ធតែមាន glycemic index វាទាបទី8គេអនុសាសន៍ឲ្យយើងទទួលទានផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនផ្លែឈើដូចជាផ្លែ blueberry ត្រពាំងបាយជូរហើយស្រស់ត្រពាំងបាយជូរស្ងួតផ្លែតោមផ្លែប៉េះផ្លែចេកក្រូចខ្លុងហើយនឹងបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយទី9ត្រូវជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិស្ករនិងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករអាហារដែលមានជាតិស្ករដូចជានំទាំងអស់ហ្នឹងនំខេកឬក៏នំប៊ីស្គីតនំប៉ាំងប៊ីស្គីតហ្នឹងហើយភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករដូចជាសូដា Coca-Cola Pepsi Cola ជាដើមហ្នឹងភេសជ្ជៈកីឡាគេហៅ Sport Drink ហើយនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគេហៅថា Energy Drink គឺត្រូវបច្ចុះត្រូវជៀសវាងភេសជ្ជៈទាំងហ្នឹងហើយទឹកផ្លែឈើក៏ត្រូវជៀសវាងដែរទី10គឺត្រូវឲ្យមានជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនសូវសម្បូរខ្លាំងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងម្ហូបរបស់យើងដូចជាត្រីដូចជាតៅហ៊ូដូចជាសុតសាច់ឆ្លាតទឹកដោះគោដែលមានខ្លាញ់តិចសាច់មាន់សាច់មាន់បារាំងជាដើម
ចាលោកម្ចាស់មដិតចំណែកឯតកតិននឹងការហាត់ប្រាណវិញតើស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនឹងគួរហាត់ប្រាណជាប្រចាំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរ
បាទការហាត់ប្រាណគេអាចហាត់ប្រាណរបៀបគេហៅថា aerobic គឺដូចជាដើរឬក៏ហែលទឹកឬក៏រាំ30នាទីទៅ1ម៉ោង3ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងបន្ថែមនៃបង្ហាត់ដែលមានកម្លាំងដូចជាការប្រើលើកទម្ងន់ឬក៏ទាញកៅស៊ូតាំងជាដើមឲ្យបាន3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អាហ្នឹងវាអាចជួយធ្វើឲ្យជាតិស្ករវាចុះ
តើគេតម្រូវឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះលោកវិចារមណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយមានការទឹកនោមផ្អែមត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យជាតិស្ករនឹងមកក្នុងកម្រិតធម្មតាគឺគេអាចវាស់បានមួយថ្ងៃ3ដងមុនពេលអាហារគឺត្រូវឲ្យតិចជាង95មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រហើយមួយម៉ោងក្រោយញ៉ាំមកហើយត្រូវ100តិចជាង140ពីរម៉ោងបន្ទាប់ពីញ៉ាំត្រូវឲ្យតិចជាង120បាទ
លោកម្ចាស់មដិតចុះតកតិននឹងការវិវត្តរបស់ទារកនៅក្នុងស្បូនវិញតើគេត្រូវតាមដានដោយម្តេចដែរ
គេត្រូវតាមដានពីព្រោះគេត្រូវដឹងថាតើទារកនឹងវាផឹងអាចលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាដែរដូច្នេះគេត្រូវធ្វើ scan ultrasoundនៅពេលចំនួនបាន18អាទិត្យឬទៅ20អាទិត្យដើម្បីថាតើទារកនឹងមានរូបរាងធម្មតាតើមានខុសចាត់អ្វីទេអាហ្នឹងគឺថាខាងអាយពី18ទៅ20អាទិត្យដំបូងហ្នឹងបន្ទាប់មកគេត្រូវដល់ចំនួននឹងបាន28 32និង36អាទិត្យគេត្រូវធ្វើ scan ម្ដងទៀត scan លើកនេះគេមើលទៅថាតើទារកនឹងវាធំប៉ុណ្ណាហើយគេមើលទៅដើម្បីថាតើបរិមាណទឹកភ្លោះហ្នឹងវាតិចឬក៏ច្រើនពីព្រោះអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួនកាលបរិមាណទឹកភ្លោះវាច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ទារកហ្នឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវការធ្វើ scan ហ្នឹងដើម្បីរកឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតបន្តពីសម្រាលកូនរួចហើយតើស្ត្រីជាម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងត្រូវការពិនិត្យឈាមរកកម្រិតស្ករថែមទៀតដែរទេលោកវិចិត្របណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់មួយពីព្រោះ 50% នៃស្ត្រីដែលបានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលទំនុនបន្ទាប់មកក៏ខ្លាយទៅជាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មែនតែម្ដងដូច្នេះស្ត្រីហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យគេយកជាតិស្ករទៅមើលពេលដែលសម្រាប់កូនរួចហើយក្រោយពី6ទៅ12អាទិត្យក្រោយសម្រាប់កូនគឺត្រូវទៅមើលម្ដងគឺមួយខែកន្លះឬ3ខែបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាធម្មតាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញទៀតមួយឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាពិតជាមិនកើតទឹកនោមផ្អែមពិតប្រាកដមែនទែនបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិចិត្របណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
៎បាទពីចំណុចទី1បើសិនជាយើងចង់មានកូនយើងធាត់ត្រូវចោះទម្ងន់សិនទី2ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមាន ទំនន់ត្រូវទៅទៅឲ្យពេទ្យគេឆែករកទឹកទឹកនោមផ្អែមទីព្រោះថាអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមពេលហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេហើយបើសិនជាយើងកើតហើយយើងមិនថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងមានបញ្ហាដល់កូនហើយនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងដូច្នេះត្រូវតែទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យពេលដែលយើងទំនន
់ចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបច្ចៈបណ្ឌិតតាំងវិចហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណស្ថានភាពការងារបែបចាប់បង្ខំប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលពេលខ្លះស្ដៀងគ្នាទៅនឹងទេសភាពត្រូវបានគេរកឃើញនៅតាមនាវានិសាទឧស្សាហកម្មជិត500គ្រឿងនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែការកំណត់រកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពាននៅឯសមុទ្រត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារកង្វះតម្លាភាពនឹងការត្រួតពិនិត្យនិយតកម្មនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍ថ្មីមួយការស្រាវជ្រាវរបស់សម្ព័ន្ធភាពតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុ Financial Transparency Coalition ដែលជាអង្គការការរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលតាមដានលំហូរប្រាក់ខុសច្បាប់គឺជាការព្យាយាមដោះទូលំទូលាយបំផុតគិតមកដល់នៅពេលនេះនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនីវិទ្យាទាំងនេះដែលកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាត្រូវបានជាប់ភុងនៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានសុវត្ថិភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2015ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរកឃើញអំពីស្ថានភាពលំបាកវេទនារបស់កម្មករចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពាននៅពេលធ្វើការនៅលើនាវានិសាទត្រីថៃដែលផលនេសាទត្រូវបាននាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកពលិយលំងបានឆ្មក់ចូលលុកកន្លែង54នៅទូទាំងប្រទេសនៅខែប្រហោះនេះនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅក្រុង Hamburg ជាប់សង្ស័យថាផ្ចង់ផ្ដាំមនុស្សគមវិជារងនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពពួក Hezbollah ក៏សូមមហាផ្ទៃថាមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមនៅ Hamburg ឬ IZH បានថិតនៅក្រោមការតាមសង្កេតដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ក្នុងប្រទេសយុមហើយក្រសួងនេះបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមនេះមានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈបដិវត្តន៍របស់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់អង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង់ឡាដេសបាននិយាយការពិធីពុតម្សិលមិញថាការបោះឆ្នោតសភានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2024ការប្រកាសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការគម្រាមកំហែងភ្លាមៗអំពីការធ្វើពហិការពីគណៈបកប្រឆាំងដែលភេកខ្លាចថាការបោះឆ្នោតនឹងមានការលួចបន្លំការប្រកាសនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះការតវ៉ាហិង្សាដែលអំពីងឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាចុះចេញពីតំណែងមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ប្រាប់ក៏4អ្នកដែរក្នុងចំណោមនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងបាតុកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះនៅទូទាំងប្រទេសបង់ឡាដេសគណៈបកជំទាស់មួយគឺគណៈបកជាតិនិយមបង់ឡាដេសឬ BNP ដែលមានដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬត្រូវបានគេហាមឃាត់បានអំពាវនាវដល់ពួកគ្រប់គ្រងឲ្យច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើកក្រោយប្រសិនបើលោកសេហាសិណាមិនចុះចាញ់ពីអំណាចដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានរដ្ឋបាលឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនោះទីកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងការហោះហើរលើកទី2របស់ក្រុមហ៊ុនយានអវកាស Starship ចំនួនក្រោយនិងរកិតធុនធ្ងន់ពីរដ្ឋ Texas
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.